Գլուխ 11-րդ Ձիերը, որոնց Բիլին հաճախ էր հանգիստ տալիս, արդեն բարձրացել էին դեպի մորագայի հովիտը տանող հին զառիվեր ճանապարհը և ամբողջապես փրփրակալել էին։ Անցնելով կոնտրակոստայի բլրաշարքը, կառքը սկսեց նույնպիսի զառիթափ լանջով իջնել կանաչապատ, խաղաղ, արևով լուսավորված Ռեդվուդի կիրճը։ Միթե հիանալի չէ, հարցրեց Բիլին, ձեռքի լայն շարժումով ցույց տալով շրջապատի ծառերի խմբերը, որոնց տակով կարկաչելով վազում էր անտեսանելի վտակը և դզզացող մեղուներին։ «Ինձ այստեղ դուր է գալիս», հաստատեց Սաքսոնը։ «Ինձ հրապուրում է գյուղը, որտեղ երբեք չեմ ապրել»։
«Ես էլ երբեք գյուղում չեմ ապրել, Սաքսոն, թեև իմ բոլոր նախահայրերը գյուղացիներ են եղել»։
«Հնում քաղաքներ չկային, բոլորն էլ ապրում էին գյուղում»։
«Դուք թերևս իրավացի եք», գլխով արեց Բիլին։ «Նրանք ակամայից ստիպված էին ապրել գյուղում»։
Կառքը արգելակներ չուներ, և Բիլին իր ամբողջ ուշադրությունը կենտրոնացրեց ձիերի վրա, աշխատելով սուր ոլորապտույտ ճանապարհով իջնելիս զսպել նրանց։ Սաքսոնն աչքերը փակեց և հենվեց նստատեղի թիկնակին, անձնատուր լինելով անասելի երանավետ հանգստության զգացումին։ Ժամանակ առ ժամանակ Բիլին նայում էր աղջկա դեմքին ու փակված աչքերին։
«Ինչ է պատահել», հարցրեց նա վերջապես սիրալի տագնապով։ «Վատ եք զգում»։
«Ոչ», պատասխանեց նա։ «Շրջապատն այնքան գեղեցիկ է, որ վախենում եմ աչքերս բացանել. չափազանց լավ է, ամեն ինչ այնպես ազնիվ է»։
«Ազնիվ»? Շատ տարօրինակ է»։
«Միթե այդպես չէ, գոնե ինձ այդպես է թվում, ազնիվ է. մինչդեռ քաղաքում և տները, և փողոցները, և ամեն ինչ անազնիվ է, կեղծ է. այստեղ բոլորովին այլ է»։ Չգիտեմ, թե ինչու ասացի այդ խոսքը, բայց դա հարմար բառ է։
«Դուք իրավացի եք», բացականչեց Բիլին։ «Հիմա ձեր ասելուց հետո ես էլ եմ տեսնում.
այստեղ չկա կեղծիկ, չկա խարդախություն, չկա խաբեություն, չկա և անճշտություն. ծառերը կանգնած են, ինչպես աճել են, ուժեղ ու մաքուր, ճիշտ այն պատանիների պես, որոնք ռինգում առաջին անգամ են ելույթ ունենում, դեռ ծանոթ չլինելով դրա բոլոր ստորություններին, գաղտնի և անազնիվ դավադրություններին, խարդավանքներին ու խորամանկություններին, որ արվում են իսեր նրանց, ովքեր հասարակությանը խաբելու համար գրազ են գալիս ու մեծ գումարներ են դնում. այո, այստեղ իրոք ամեն ինչ ազնիվ է, և այդ բոլորը դուք հասկանում եք, այնպես չէ, Սաքսոն»։ Բիլին լռեց, ընկավ մտածմունքների մեջ ու երկար ժամանակ փաղաքուշ հայացքով ուսումնասիրում էր նրան։ Եվ այդ հայացքը հաճելի հուզմունք առաջացրեց Սաքսոնի մեջ։
«Գիտեք ինչ, ես շատ կուզենայի, որ մի օր դուք տեսնեիք, թե ինչպես եմ բռնցքամարտում. միայն թե դա լիներ լուրջ հանդիպում, երբ ամեն մի ակնթարթում մարդ պետք է զգաստ լինի. ես անչափ կհպարտանայի դրանով, և եթե իմանայի, որ դուք եք նայում ինձ, անպայման կհաղթայի. դա կլիներ ազնիվ մրցություն, երաշխավորում եմ. և հետաքրքրականն այն է, որ ամբողջ կյանքումս դեռ երբեք չեմ ցանկացել կանանց աչքի առաջ կռվել. նրանք ճչում, ծվծվում են և ոչինչ չեն հասկանում. բայց դուք կհասկանայիք. գրաս կգամ, որ կհասկանայիք»։
Քիչ անց, երբ նրանք արագ վարգով անցնում էին հովտում փռված մանր ֆերմերների հասած արտերի մոտով, որոնք ոսկու պես փայլում էին արևից, Բիլին նորից դիմեց Սաքսոնին։
«Լսեք, դուք երևի մեկ անգամ չէ, որ սիրահարված եք եղել. պատմեցեք, ինչ բան է սերը»։
Սաքսոնը մեղմորեն օրորեց գլուխը։ «Ես միայն երևակայում էի, որ սիրահարված եմ, այն էլ ոչ հաճախ»։
«Ուրեմն, այն ու ամենայնիվ եղել եք», բացականչեց նա։
«Ըստ էության ոչ մի անգամ», հանգստացրեց նա Բիլիին, թաքուն ուրախանալով նրա չգիտակցված խանդի համար։ «Իսկականից երբեք սիրահարված չեմ եղել, այլապես արդեն ամուսնացած կլինեի»։ «Երբ սիրում ես մարդուն,
իմ կարծիքով միակ բանը, որ մնում է անել, դա նրա հետ ամուսնանալն է.
Իսկ եթե նա ձեզ չի սիրում?
Օ, չգիտեմ, պատասխանեց Սաքսոնը կատակային և միաժամանակ հպարտ ճպիտով. Ինձ թվում է, թե նրան կստիպեի, որ սիրեր ինձ.
Հավատացած եմ, որ կստիպեիք, եռանդով արձագանքեց Բիլին.
Դժբախտությունն այն է, շարունակեց աղջիկը, որ ես երբեք փոխադարձաբար չէի պատասխանում այն տղամարդկանց, որոնք սիրահարվում էին ինձ. Օ, նայեցեք. Մի վայրի ճագար կտրեց անցավ ճանապարը, հետևից թողնելով փոշու թեթև ամպիկ, որը ծխի պես ձգվում էր նրա հետքերով.
Հաջորդ ոլորանում ձիերիկ դիտակից թռավ լորերի մի ամբողջ երամ. Բիլին ու Սաքսոնը հիացմունքից ակամա ճչացին.
«Ախ», շշնջաց Բիլին,
«ափսոս, որ ֆերմեր չեմ ծնվել.
Ախր մարդիկ միայն նրա համար չեն ստեղծվել, որ ապրեն քաղաքներում. ամենայն դեպս ոչ այնպիսիք, ինչպիսին մենք ենք»,
ավելացրեց Սաքսոնը խոր հառաչանքով և փոքրինչ լռելուց հետո շարունակեց.
«Այստեղ ամեն ինչ այնպես գեղեցիկ է. բնության ծոցում մշտապես ապրելը նման կլիներ երանավետ երազի. Երբեմն ափսոսում եմ, որ հնդկուհի չեմ ծնվել».
Բիլին մի քանի անգամ փորձեց խոսել, բայց ըստ երևույթին զսպում էր իրեն. «Իսկ այն երիտասարդների մասին, որոնց ձեզ թվում էր, թե սիրահարվել եք», վերջապես սկսեց նա, «այնպես էլ ոչինչ չասացիք».
«Դուք անպայման ուզում եք իմանալ», հարցրեց Սաքսոնը. «Նրանք արժանի չեն դրան»։
«Իհարկե ուզում եմ իմանալ, դե սկսեք»։
«Առաջինը եղել է ինչ-որ Օլ Սթենլի»։
«Ինչով էր զբաղվում»,  խստորեն հարցրեց Բիլին, ասես այդպիսի հարցեր տալու իրավունք ուներ։
«Նա խաղամոլ էր»։
Բիլիի դեմքը իսկույն մռայլվեց, աչքերը մշուշապատվեցին, և իր վրա արագորեն գցած նրա հայացքում Սաքսոնը կարդաց անակնկալ մի կասկած։
«Օ, դա այնքան էլ սարսափելի չէ», ծիծաղեց նա։ «Ես ընդամենը 8 տարեկան էի. տեսնում եք, սկսում եմ հենց սկզբից. Նրան հանդիպեցի մորս մահից հետո, երբ դաստիարակելու նպատակով ինձ իր մոտ վերցրեց մի ոմն քեդի. այդ քեդին Լոս Անջելոսում ուներ հյուրանոց և գինետուն. հյուրանոցը փոքր էր. այնտեղ իջևանում էին գլխավորապես բանվորներ, նույնիսկ սևագործ բանվորներ, մի քանի երկաթուղային ծառայողներ, և ինչպես հիմա կարծում եմ, Օլ Սթենլին իր գրպանն էր դնում նրանց աշխատավարձի զգալի մասը. նա շատ գեղեցիկ ու հանգիստ էր, ուներ քնքուշ ձայն, հրաշալի աչքեր և շատ փափուկ ու մաքուր ձեռքեր. հիմա էլ ասես ես տեսնում եմ դրանք. Կեսօրից հետո նա երբեմն խաղում էր ինձ հետ, հյուրասիրում էր կոնֆետներով և տալիս էր փոքրիկ նվերներ. օրվա մեծ մասը քնում էր. այն ժամանակ ես չէի հասկանում, թե ինչու. ինձ թվում էր, թե նա ծպտյալ կախարդական արքայազն է. նրան հենց գինետանն էլ սպանեցին, բայց դրանից առաջ նա կարողացավ սպանել նրան, ով իրեն մահացու հարված էր հասցրել. հենց այդպես էլ վերջացավ իմ առաջին սերը. հետո սիրահարվեցի, երբ լրացավ իմ 13 տարին, և որբանոցից հետո ապրում էի եղբորս մոտ. ես մինչև հիմա էլ ապրում եմ նրա մոտ. սիրածս մի հաց հավաճար տղա էր, որ հաց էր տանում տները. համարյա ամեն առավոտ դպրոց գնալիս հանդիպում էի նրան. նա գալիս էր Վուդ-Սթրինտից, ապա թեքվում էր դեպի 12-րդ փողոցը. գուցե տղան հրապուրում էր ինձ նրանով, որ ձի էր վարում. ինչ-որ է, ես նրան սիրում էի 2 ամիս. հետո զրկվեց տեղից, կամ նրան ինչ-որ բան պատահեց, և հաց սկսեց կրել մի ուրիշ տեռահաս տղա. մենք այնպես էլ ոչ մի բառ չփոխանակեցինք իրար հետ. այնուհետև արդեն 16 տարեկան հասակում Երևան եկավ մի հաշվապահ. իմ բախտը բանում է հաշվապահների մոտ. մեր լվացքատան հաշվապահին ծեծեց Չարլի Լոնգը. իսկ նրա հետ ես ծանոթացել էի դեռ այն ժամանակ, երբ աշխատում էի Հիքմեյերի պահածոների գործարանում. նա էլ քնքուշ ձեռքեր ուներ, բայց շուտով զզվեցի նրանից, Նա, ինչպես ասեմ, դե, նա նույն խմորից էր, ինչ որ ձեր տերը, և ես երբեք նրան իսկական սիրով չեմ սիրել, ազնիվ խոսք Բիլի, հենց սկզբից զգացի, որ նրա մեջ ինչ-որ բան տեղում չէ, իսկ երբ աշխատում էի ստվարաթղթետ ու փերի ֆաբրիկայում, ինձ թվաց, թե սիրում եմ մի գործակատարի, կահնի Էմպորիումից, գիտեք, այն, որ գտնվում է 11-րդի և Վաշինգտոն Սթրիթի վրա. Սա կարգին տղա էր, ուղակի դժբախտություն էր, չափից դուրս կարգին էր, ոչ մի կրակ, ոչ մի կյանք, նա ուզում էր ամուսնանալ ինձ հետ, բայց դա ինձ բոլորով ինչ էր հրապուրում, պարզ էր, որ ես նրան չէի սիրում. Նա նեղ կուրծք, վտիտ տղա էր, ձերքերը միշտ սառն ու քրտնքոտ, և հագնվում էր այնպես, կարծես, նկար լիներ. Նա հավատացնում էր, որ իրեն ջուրը կնետի, ինքնասպանություն կգործի և նման բաներ. Բայց ես կապերս խզեցի նրանից. Իսկ հետո այլևս ոչինչ չի եղել. Երևի ես շատ բծախնդիր եմ դարձել. Թվում է, թե չկա մեկը, որին կարողանայի սիրել. Իմ կապերը տղամարդկանց հետ ավելի շուտ վեր էին ածվում խաղի կամ պայքարի. Բայց մենք ազնիվ ու բացահայտ կերպով չէինք պայքարում. Միշտ էլ թվում էր, թե իրարից թաքցնում ենք մեր խաղաթղթերը. Մենք երբեք անկեղծորեն չէինք բացատրվում. Կարծես ամեն մեկը աշխատում էր խորամանկությամբ գերազանցել մյուսին. Չարլի Լոնգը այնուամենայնիվ ազնվաբար էր վարվում. Բանկի այն գանձապահը նույնպես. Բայց նրանք էլ իմ մեջ առաջացնում էին թշնամական զգացմունք. Ես միշտ էլ այնպիսի զգացում էի ունենում, որ տղամարդկանց հետ հարկավոր է զգաստ լինել. Նրանք առիթը ներկայանալու դեպքում ինձ չէին խնայի. Դա ես հաստատ գիտեի. Սաքսոնը լռեց և հետաքրքրությամբ նայեց Բիլիի պարս պրոֆիլին, որը ուշադիր կերպով քշում էր ձիերը. Նա հարցական նայեց աղջկան և հանդիպեց վերջինիս ծիծաղկոտ հայացքին. Սաքսոնը հոգնած ճմլկոտաց. «Ահա և բոլորը», եզրափակեց աղջիկը. «Ես ձեզ պատմեցի այն ամենը, ինչ մինչ օրս չէի պատմել ոչ մի տղամարդու. Այժմ հերթը ձերն է». «Ես էլ առանձին բան չունեմ ասելու, Սաքսոն. Երբեք շատ չեմ հրապուրվել աղջիկներով. Այսինքն, ոչ այնքան, որ ուզենայի ամուսնանալ հետները. Ավելի շուտ ես կապվում էի տղամարդկանց հետ, այնպիսի տղաների հետ, ինչպիսին Բիլ Մերֆին է. Եվ հետո շատ եմ տարվել նախ մարզանքով, ապա բռնցքամարտով. Եվ ժամանակ չունեի կանանցով զբաղվելու. Հավատացեք, Սաքսոն, թե պետ և ոչ միշտ ամբից եմ եղել, բայց դուք հասկանում եք, թե ինչ եմ ուզում ասել. Այնուամենայնիվ դեռ ոչ մի աղջկա սեր չեմ բացատրվել. Հիմք չունեի. Բայց միևնույն է, աղջիկները ձեզ սիրել են, ձեռք առավ Սաքսոնը, թեև սիրտը խնդությամբ թպրտում էր մաքուր ու անարատ հոգու այդ խոստովանությունից. Եվ այն էլ ոչ մեկը, ոչ երկուսը, այլ շատ շատերը, պնդեց Սաքսոնը. Նա տակավ ինչ էր պատասխանում. Միթե ճիշտ չէ. Գուցե և ճիշտ է, բայց ես մեղավոր չեմ. Դանդաղորեն խոսեց նա. Եթե նրանք ինձ աչքով էին անում, դա իրենց գործն էր. Բայց ես էլ ազատ էի խուսափելու նրանցից. Դուք չեք պատկերացնում, Սաքսոն, թե կանայք ինչպես են ընկնում բռնցքամարտիկների հետևից. Երբեմն ինձ թվում էր, թե նրանք բոլորն էլ, և կանայք և աղջիկները, ամոթի ամենափոքր զգացում անգամ չունեն. Եվ ես բոլորով ինչ էի խուսափում նրանցից, ոչ, բայց և քարշ էլ չէի գալիս նրանց հետևից. Հիմար է այն տղամարդը, որը տանջվում է նրանց համար. «Գուցե դուք պարզապես ընդունակ չեք սիրելու», նկատեց Սաքսոնը. «Գուցե», լսվեց պատասխանը, որ աղջկան գցեց վհատության մեջ. «Համենայն դեպս ես չեմ պատկերացնում, թե ինչպես կարելի է սիրել մի աղջկա, որը կախվում է ինվզից. Դա լավ է փոքրիկ տղաների համար, բայց իսկական տղամարդուն դուր չի գալիս, երբ կինն է նրա հետևից ընկնում. Մայրս միշտ ասում էր, որ աշխարում սիրուց բարձր ոչինչ չկա», նկատեց Սաքսոնը։ և նա ոտանավորներ էր գրում սիրո մասին։ Դրանցից մի քանիսը տպագրվել են Սան Խոսեի Մերկյուրի թերթում։
Իսկ դուք ինչպես եք նայում դրան։
Օ, ես չգիտեմ, խուսափողաբար պատասխանեց նա, հանգիստ ծիծաղը դեմքին նայելով Բիլի աչքերին։ Գիտեմ միայն, որ հիանալի է, երբ այսպիսի մի օր ապրում ես աշխարհում։
Անկասկած, շտապ ավելացրեց Բիլին, և այն էլ, երբ այսպիսի զբոսանք է։
Ժամը մեկին Բիլին ճանապարից թեքվեց ու կանգ առավ անտառի բացատում։
«Այժմ մենք կնախաճաշենք», ասաց Բիլին։
«Ես որոշեցի, որ ավելի հաճելի կլինի երկուսով նախաճաշենք անտառում, քան թե գնանք մի որևէ գյուղական պանդոկ. այստեղ ավելի ապահով ու հանգիստ կլինի»։ «Ես ամենից առաջ կարցակեմ ձիերը. շտապելու հարկ չկա»։
«Դուք կարող եք զբաղվել նախաճաշով. ուտելիքը զամբյուղից անեք և դարսեք կարքի ծածկոցի վրա»։
Սաքսոնը բացարեց զամբյուղը և սարսափեց Բիլիի շռայլությունից։ Նա այնտեղից անեց ամեն տեսակի ուտելիք. ահագին խոզապուխտ, վառեկներ, սանդվիչներ, ծովախեց գետնից պատրաստած սալատ, պինդ խաշած ձվեր, թարմ դոնդող, ձիթապտուղ և մանրաթթու, շվեյցարական պանիր, աղդրած նուշ, նարինջ, ադամաթուզ և մի քանի շիշ կարեջուր։ Նրան շփոթմունքի մեջ գցեց ուտելիքի բազմազանությունն ու առատությունը։ Թվում էր, թե Բիլին աշխատել է գնել մի ամբողջ նպարեղենի խանութ։ «Ինչու եք այսքան փող ծախսել»,  կշտամբեց Սաքսոնը, երբ նա նստեց խոտերի վրա իր կողքին։ «Սրանով կարելի է կես դյուժին որմնադիր կերակրել»։
«Շատ համեղ բաներ են, այնպես չէ»։
«Իհարկե», հանգստացրեց նրան Սաքսոնը։ «Միայն թե շատ-շատ է, ահա թե ինչն է վատ»։
«Ուրեմն ամեն ինչ կարգին է», եզրափակեց Բիլին։ «Սիրում եմ, երբ ամեն ինչ առատ է. Մի քիչ գարեջուր լցրեք և թրչեք ձեր կոկորդը. Ի դեպ, զգուշ վարվեք բաժակների հետ, պետք է վերադարձնել տիրոջը»։